Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็ตามเดิมนะครับรายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดก็กลับมานะครับผมได้หนังสือมาอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Ultimate Size Hustle Book นะเขียนโดยคุณอีลีน่าวารอนนะก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยจะเริ่มต้นจากการหยิบเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จริงๆหนังสือเล่มนี้ต้องเล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่เขาจะมีตัวอย่างของคนที่เป็นวิกแอนด์เอ็นเทอร์เพเนอร์หรือคนที่ทำไซด์ฮัสเซิลเนี่ยนะครับก็คือหางานพิเศษแต่ว่าตัวอย่างจะแตกต่างจากหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ที่ผมได้เอามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์อันนั้นเนี่ยเขาจะมีตัวตนเลยใช่ไหมว่าคุณคนนั้นคนนี้อยู่ที่เมืองไหนทำอะไรแต่หนังสือเล่มนี้มันเหมือนกับรวมสรุปงานนะเดี๋ยววันนี้ครึ่งหลังเนี่ยผมก็จะเอาสรุปงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มาเล่าให้ท่านฟังด้วยนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับในช่วงต้นของหนังสือไหนๆก็เราจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็ขออนุญาตมาเล่าคอนเซปต์ให้ฟังด้วยนะครับมันเป็นพาร์ทที่เรียกว่า making the most of your side hustle จะเรียกว่าเป็น introduction ก็ได้นะครับในบทที่1เนี่ยมันชื่อว่า how to choose your side hustle ก็คือวิธีการเลือกงานนะว่าเวลาเราจะเลือกงานพิเศษเนี่ยเราจะมีเทคนิคยังไงนะผมสรุปมานะครับว่ามันมี3วิธีหลักๆนะวิธีแรกเลยนะครับคือเปลี่ยนงานประจำให้เป็นงานพิเศษเขายกตัวอย่างอันหนึ่งฮะเช่นเราเป็นนักดนตรีหรือนักกีตาร์เนี่ยก็มีงานประจำอาจจะรับงานเล่นดนตรีประจำอยู่แล้วแต่ความเป็นนักกีตาร์เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์สมมติว่าว่างนะเราก็อาจจะรับสอนกีตาร์ก็ได้อย่างนี้คือการเปลี่ยนงานประจำเป็นงานพิเศษหรือผมต่อยอดให้เช่นนักบัญชีเราจะทำบัญชีให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอยู่แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามีเวลาว่างเนี่ยเราอาจจะรับทำบัญชีให้กับองค์กรเล็กๆหรือว่าจะเป็น SME นะครับก็สามารถทำได้นี่คือวิธีที่1 นะครับในการเลือกงานพิเศษนะวิธีที่2คืออาจจะไม่ใช่เป็นงานประจำแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนทักษะหรือความสนใจของเราให้เป็นไซด์ฮัสเซิลอันนี้ชัดเจนนะเช่นเราอาจจะเป็นนักบัญชีหรือเราอาจจะเป็นนักกีตาร์นักดนตรีเนี่ยแต่ว่าเราชอบทำขนมนะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้เวลาวันหยุดเราวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาว่างช่วงเย็นๆเนี่ยทำขนมแล้วก็ขายนะครับส่วนวิธีที่3เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการเลือกงานที่มันตอบโจทย์ของเราในตอนนั้นนะเช่นจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นงานพิเศษในระยะยาวแต่ว่าช่วงนี้เราอยากที่จะหางานพิเศษเพื่อจะเก็บเงินไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็อาจจะไปติวหนังสือสอนหนังสือแล้วก็เก็บเงินแล้วก็จะได้มีเงินเอาไปใช้เอาไปเที่ยวหรือว่ามันจะเป็นช่วงสถานการณ์อะไรก็ตามที่มันอาจจะเป็นสมมติว่ามีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเมืองเราหรือกีฬาอื่นๆเอเชียนเกมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้ช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมาสร้างงานพิเศษต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการเลือกไซด์ฮัสเซิลนะครับมันมีสถิติมานะครับว่าเขาบอกว่า where people find freelance work เนี่ยคือเอ๊ะแล้วงานพวกนี้เนี่ยเขาไปเจอมาจากไหนจากสถิติพบแบบนี้นะครับบอกว่าได้มาจากเพื่อนหรือครอบครัวเนี่ย 43% เป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วก็ได้มาจาก professional contact ก็คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอะไรต่างๆเนี่ย 38% นะครับได้มาจากโซเชียลมีเดียอาจจะเห็นคนโพสต์หาคนทำนู่นทำนี่เนี่ย 37% นะครับได้มาจากออนไลน์แอดหรือ classify ก็คือการโฆษณาผ่านออนไลน์อาจจะไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะครับแต่เป็นโฆษณานะครับ 27% แล้วก็ได้มาจาก previous employer as a freelancer คือนายจ้างคนเดิมนี่แหละคนที่เราเคยทำงานกับเขาแล้วเขาก็อาจจะออกมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ย 24% ผมบอกไว้นิดนึงนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันบวกกันไม่เท่ากับ100เพราะว่าหลายครั้งเราอาจจะได้มาจากเกิน1 source นะครับข้อมูลสถิติอันนี้มาจาก Edelman Intelligenceand Upwork and Freelancer Union ในปีในเดือน September เดือนกันยายนปี2017นะครับ คราวนี้เราจะพูดถึงในบทที่2ต่อเนื่องนะบทที่2ก็บอก how to manage your time and money คนที่เป็น weekend entrepreneur เป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของเงินนะเขาก็บอกว่าอย่างแรกที่เราต้องสนใจเลยคือต้องทำให้มันเกิดกำไรให้ได้เพราะว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดถ้าเราจะทำงานพิเศษเนี่ยทำแล้วไม่ได้เงินทำแล้วขาดทุนก็ไม่รู้จะทำทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎข้อที่หนึ่งของเขาก็ต้องมีกำไรนะข้อที่สองคือเขาพูดถึงเรื่องของลูกค้าเขาบอกว่างานพิเศษเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างอ่ะไม่ขายเวลาก็ขายโปรดักต์ขายเวลาก็คือการให้เซอร์วิสนั่นเองใช่ไหมการให้บริการนั่นคือเอาเวลาไปแลกกับเงินมากับการขายโปรดักต์ก็เช่นทำอาหารทำขนมทำอะไรเงี้ยเป็นโปรดักต์เอาออกไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเราจะขายอะไรนะอันที่3เนี่ยเขาจะพูดถึงการทำสัญญาแน่นอนนะครับถ้าเป็นทำสัญญาถ้าเราขายขนม50บาทเงี้ยมันคงไม่ต้องทำสัญญาแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้ขายขนมไงมันอาจจะเป็นที่ปรึกษาต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็เงินก็อาจจะเป็นระดับหลักแสนหรือบางที่ก็หลักล้านเนี่ยสัญญาอันนี้อาจจะต้องทำนะครับอันถัดไปคือเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับในการทำ side hustle หรือการทำเป็น weekend entrepreneur หลายๆครั้งเนี่ยเราต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมันก็มีอุปกรณ์อย่างน้อยๆก็คือรถยนต์นั่นแหละที่เราต้องใช้นะครับเพราะนั้นใครจะสอนดนตรีก็ต้องมีเครื่องดนตรีใช่ไหมซึ่งมันก็มีตั้งแต่ธรรมดาจนถึงแพงนะครับสอนเปียโนคุณอาจจะต้องซื้อเปียโนราคาก็หลายบาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีequipment นะครับหรือเรื่องของอุปกรณ์อันถัดไปนะครับเขาเน้นให้เรา track รายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับว่ารายได้เรามาจากทางไหนบ้างราคาเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่นะครับเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงทางอ้อมค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องนึงที่ในหลายๆงานของเราเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องศึกษาคือเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆนะเช่นเราจะขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาจจะสุขภาพสมุนไพรยาต้องไปขออย.ไหมจะต้องไปมีไลเซนส์หรือเปล่าหรือขับรถอย่างเงี้ยคุณขับรถคุณจะต้องมีใบขับขี่แบบเฉพาะทางไหมสมมติคุณจะขับรถบรรทุกเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่เราควรจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับมันมีความเสี่ยงในหลากหลายด้านหรือเปล่าในการทำในเรื่องนั้นๆถัดไปคือเรื่องภาษีนะครับคืองานแต่ละงานเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นงานเขียนเนี่ยเวลาเราทำปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรทภาษีที่แตกต่างจากงานรับจ้างอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะทำเราไม่สนใจเลยนะครับศึกษาดูสักนิดนึงบางทีทำมาแทบตายโดนหักภาษีไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดนะครับคือยังไงเราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าหรือเปล่าบางทีตั้งราคาไม่ได้ดูว่าเออจริงๆมันไม่ได้เป็นรายได้สุดท้ายนะเรายังโดนเรื่องภาษีเรื่องอะไรด้วยนะถ้าเป็นอเมริกาก็จะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะว่าในแต่ละรัฐอาจจะมีกฎหมายหรือมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันอีกแต่ว่าในประเทศไทยเองอาจจะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษีนะครับแต่ว่าคิดว่าความซับซ้อนมันน่าจะน้อยกว่านะครับถัดจากเรื่องภาษีก็คือเรื่องตารางเวลาของเรานะแน่นอนเราพูดถึง weekend entrepreneur เนี่ยตารางเวลามันก็คงเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลางานประจำซึ่งงานประจำแต่ละคนก็เวลาอาจจะไม่ตรงกันเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็อาจจะเลิก 5:00 น 6:00 นนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องจัดเวลาให้ดีนะเราถ้าเราไม่จัดเวลาเราก็จะจัดการตัวเองไม่ได้นอกจากจัดการเวลาแบบนั้นแล้วเนี่ยผมต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับคือบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเสาร์อาทิตย์ในหนังสือยกตัวอย่างแบบนี้ก็บอกว่าบางทีบางเดือนสมมติว่าเดือนตุลาเนี่ยคนแต่งงานกันเยอะๆแล้วเราเนี่ยจะรับจ้างถ่ายรูปงานแต่งงานแน่นอนเราก็ต้องทำตัวเองให้ว่างในช่วงเดือนตุลาให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะว่างเดือนมีนาจะไปถ่ายรูปแต่งงานก็ไม่มีคนแต่งงานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะสุดท้ายคือเขาบอกว่า my money ก็คือเราต้องระวังเรื่องของเงินอย่าใช้จ่ายให้มากจนเกินไปนะครับให้มันเกินกว่าที่เกินกว่าเหมาะสมอ่ะคือบางทีเนี่ยผมยกตัวอย่างรับจ้างถ่ายรูปเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้มีลูกค้าอะไรชัดเจนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้โหเอาเงินไปเปิดสตูดิโอระดับ แพงริบริ้วแล้วก็ติดหนี้ติดสินแล้วก็สุดท้ายก็เจ๊งอย่างเงี้ย ก็ลำบากนะครับสถิติมาอีกนะครับอันนี้ก็มาจาก Aspen Institute American Action Forum ในเดือนมกราคมปี2017นะครับก็บอก Top 5 Industry for Independent Contractors, Consultants and Freelance คือเป็นอุตสาหกรรมยอดนิยมแล้วกันสำหรับคนที่เป็น Weekend Entrepreneur นะอันแรกคือ Personal Service นะครับก็คืองานช่วยเหลือส่วนบุคคลนะครับอาจจะช่วยทำนู่นทำนี่เนี่ย 39% เลยอันที่2คือ Construction ก็คือการก่อสร้างนะ 35% อันนี้สถิติน่าจะในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอันที่3คือ agriculture and mining ก็คือเรื่องเกษตรกรรมนะฮะอาจจะไปช่วยนู่นช่วยนี่ในเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือเรื่องเหมืองนะครับ 34% อันที่4เป็น finance นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 22% และที่5คือ professional and business service 22% อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการให้คำแนะนำนู่นนี่นั่น coaching อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่น้อยนะครับอันนี้ก็เป็น top 5 industry นะเอาละครับวันนี้พาร์ทที่2แล้วกันเนาะจะเป็น2พาร์ทใกล้ๆเดิมก่อนนะครับผมเอาในหนังสือเล่มเดิมเนี่ยครับ The Ultimate Side Hustle Book เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งแต่ละบทนะเป็นตัวอย่างของงานในแต่ละเรื่องในบทที่3เนี่ยก็ใช้ชื่อว่า Drive ก็คือการขับรถนะคือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็แล้วกันผมใช้คำนี้ก็แล้วกันแต่มันอาจจะไม่ใช่รถยนต์อย่างเดียวอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับบางอันท่านอาจจะได้ไอเดียบางคนที่เป็นคนที่ชอบรถหรือชอบขับรถเนี่ยอาจจะได้ไอเดียไปทำแต่ว่าหลายอย่างมันก็เป็นตัวอย่างของต่างประเทศนะครับท่านก็ต้องมาศึกษากฎหมายหรือศึกษาความเหมาะสมของประเทศเราด้วยนะอันแรกเลยเขาบอกว่าauto advertising ฮะ auto advertising คือการโฆษณาเอ๊ะรถยนต์โฆษณาได้ยังไงนึกภาพผมว่าบางท่านเคยเห็นรถยนต์บางทีมันแปะแอดไว้ข้างๆรถได้เคยเห็นไหมครับรถบางคันเนี่ยโอ้โหพันรอบคันเลยคือถ้าเกิดท่านไม่หมายเรื่องว่ารถท่านจะไม่ค่อยอาจจะดูไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับแต่มันสามารถทำเงินได้เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้สกิลอะไรมากมายคือท่านก็ขับรถของท่านไปเพียงแต่ว่าแน่นอนท่านก็ต้องไปติดต่อกับเอเจนซี่ติดต่อกับใครนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่รถเราอย่างเดียวนะครับส่วน advertising material ไอ้ที่จะมาติดรถเราเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทที่จ้างเราเนี่ยเขาก็จะมี artwork มีอะไรอยู่แล้วนะเขาบอกว่าในอเมริกานะในไทยผมไม่แน่ใจว่าจะไปติดต่อที่ไหนแต่คิดว่าน่าจะมีแหละก็บอกว่า sign upกับ Car Wrapping Company คือมันมีบริษัทเลยครับที่รับบอกว่าเฮ้ยคุณถ้าเกิดคุณมีรถแล้วคุณอยากจะทำรายได้เสริมเนี่ยนะคุณเอารถเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเขาบอกไปติดต่อนั่นได้นะครับแต่เขาบอกให้ระวังสแกมส์ก็คือพวกหลอกลวงเนี่ยเช่นวิธีการเช็คก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นคอมพานีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เราจ่ายเงินก่อนบางคนบอกเอ้ยมาโฆษณาจ่ายเงินก่อน 1,000 เหรียญอย่างนี้ไม่ใช่ละนะครับนะแล้วรายได้ได้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรทที่อเมริกานะเขาบอกว่าคนขับเนี่ยจะได้ประมาณ100เหรียญต่อเดือนถ้า100เหรียญต่อเดือนก็เดือนเราประมาณสักเอา30ไปคูณนะฮะก็ 3,000 บาทก็ไม่มีอะไรก็รถอาจจะสวยน้อยลงนั่นเองเราก็ยังขับรถได้เหมือนเดิมนะก็ลองดูนะอันที่2อันนี้เป็น car delivery ไม่ใช่ delivery แบบส่งของทั่วไปนะคือส่งรถนึกภาพว่าบริษัทเช่ารถอะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะไปเช่าที่หนึ่งแล้วไปคืนอีกที่หนึ่งแล้วบริษัทเช่ารถเนี่ยเขาอยากจะได้รถกลับมาอีกที่หนึ่งเขาก็ต้องหาคนขับนะเราสามารถที่จะไปขับตรงนั้นได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทคาร์ดีลเลอร์ชิพต่างๆบริษัทเรนท์เช่าคาร์ต่างๆนะครับบริษัทเช่ารถต่างๆนะรายได้ที่ได้จากการทำอันนี้ตกอยู่ประมาณ10-25เหรียญต่อชั่วโมงนะฮะต่อชั่วโมงนี่เป็นเรทของต่างประเทศนะครับอันที่3นะครับเป็นคูเรียก็คือคนขับที่ส่งเอกสารส่งอะไรแบบนี้อันนี้เราก็น่าจะเห็นในประเทศเราเยอะนะส่งอาหารส่งอะไรแบบนี้นะก็เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้ experience อะไรมากนอกจาก1เราต้องมีใบขับขี่อยู่แล้วใช่ไหมถ้าให้ดีเราอาจจะต้องขับรถหรืออาจจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นนะครับหรือแม้กระทั่งรถจักรยานนะequipment ส่วนใหญ่ก็บางบริษัทก็มีรถให้แต่ว่าหลายๆครั้งก็คือเราต้องมีรถเองนะครับมีรถเอง ขาบอกว่าไปติดต่อพวก on demand service ต่างๆได้เลยช่วงโควิดก็เคยมีข่าวนะครับบริษัทอย่าง Curry ก็จ้างคนพิเศษใช่ไหมที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรต่างๆที่เขาจะมาช่วยส่งของที่เขาจะส่งกันไม่ทันนะรายได้นะในเรทต่างประเทศเขาบอกว่า18เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแต่เขาบอกว่าในแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะครับบางที่ได้ถึง30เหรียญต่อชั่วโมงก็มีนะครับโอเคอันนี้อาจจะสเปซิฟิกหน่อยคืออันถัดไปนะตัวอย่างคือ forklift operator forklift ก็คือรถที่มันเอาไว้ใช้เคลื่อนย้ายของในโกดังสินค้านะปกติคนที่ทำงานในโกดังเขาอาจจะมี forklift เป็นแบบประจำอยู่แล้วหรือพนักงานประจำในการขับอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีสินค้าที่เยอะเขาต้องการคนมาช่วยเพิ่มเติมนะครับอันนี้อาจจะต้องมีสกิลพิเศษหน่อยเราขับรถทั่วๆไปเราจะไปขับฟอร์คลิฟต์อาจจะทำได้ลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเทรนน่ะต้องได้รับการฝึกฝนนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีแบบนั้นแต่เราอาจจะไม่ต้องมีรถฟอร์คลิฟต์อยู่เพราะปกติเราคงไม่ได้ขับฟอร์คลิฟต์อยู่ที่บ้านนี้อยู่แล้วนะก็เราก็จะใช้ฟอร์คลิฟต์ของลูกค้านั่นแหละในการขับนะเขาบอกว่าถ้าเราอยากทำงานแบบนี้เนี่ยให้ไปติดต่อ manufacturing company ก็คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือ logistic company นะครับบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าต่างๆนะครับจะทำเงินได้โดยประมาณเนี่ยเขาบอกว่า15เหรียญต่อชั่วโมงอย่างต่ำนะมาดู opportunity หรือโอกาสอันถัดไปนะเขาเรียกว่า grocery delivery นะ grocery delivery ก็คือการรับจ้างส่งของชำของในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราอยากที่จะไปซื้อของเนี่ยแต่เราขี้เกียจขับรถไปซื้อเองนะยิ่งโควิดหลายครั้งบางคนก็ไม่อยากจะออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ต้องโควิดก็ได้นะครับหนังสือเล่มนี้มันออกก่อนโควิดอยู่แล้วเนี่ยเราก็จ้างคนไปซื้อให้นะครับเขาก็จะไปซื้อของแล้วก็ขับรถเอาของนั้นมาส่งที่บ้านเรานะมีสตาร์ทอัพชื่อ Instacart ทำเรื่องนี้ก็ไปติดต่อได้นะครับหรือชิปนะครับก็ทำเรื่องนี้นะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ทำอันนี้ก็ต้องมีรถเป็นของตัวเองเพราะเขาไม่ได้มีรถให้นะก็ลองไปติดต่อดูได้แต่เขาบอกว่างานอันนี้อาจจะใช้ได้กับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานในเมืองนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความยุ่งยากลำบากมั้งครับในการไปซื้อของในถ้านอกเมืองชนบทหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีนะในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแบบนั้นเขาบอกเราจะได้เงินอยู่ประมาณ 15-25 เหรียญโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยหรือบางที่เนี่ยเราไปติดต่อซูเปอร์มาร์เก็ตให้แบบบอกบางซูเปอร์มาร์เก็ตเขามีบริการส่งของกับลูกค้าเนี่ยเขาบอกซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะจ่ายเงินให้เราในฐานะที่เป็นคนขับรถไปส่งของให้กับลูกค้าเนี่ยประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงนะเอา30คูณง่ายๆก็600อะไรเงี้ยชั่วโมงนึงถัดไปเป็น Hay Rice Diver นะครับ Hay Rice Diver ก็ถ้าใครเคยไปเที่ยวในต่างประเทศบางทีเคยไปนั่งไหมครับรถที่พานักท่องเที่ยวไปตามจุดสวยงามต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสกิลพิเศษเล็กน้อยนะครับที่เราส่วนใหญ่มันจะเป็นรถคล้ายๆรถแทรคเตอร์หรือรถจี๊ปอะอารมณ์แบบนั้นแล้วก็มันจะดึงแวกอนข้างหลังครับข้างหลังก็คือพวกเราเนี่ยแหละนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละเป็นคนนั่งอารมณ์แบบนั้นนะฮะประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่ต้องเป็นคนที่ขับแทรคเตอร์หรือขับจี๊ปหรือแวกอนเป็นนะในต่างประเทศเขาแนะนำบอกว่าไปติดต่อพวก local parks หรือ recreation departments และ farm ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงเกษตรอะไรแบบนี้จะมีจะได้เงินประมาณ10เหรียญต่อชั่วโมงนะครับ10เหรียญต่อชั่วโมงสังเกตนะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็สเปซิฟิกอีกเหมือนกันเป็น meal delivery ก็คล้ายๆ food delivery แหละครับแต่ว่าเขาจะรับส่งเฉพาะอาหารนะครับนะที่บ้านหรือที่ออฟฟิศต่างๆอันนี้ผมว่าทุกคนคงเห็นภาพอยู่แล้วปัจจุบันเราก็สั่งของสั่งอาหารกันมาเต็มไปหมดเลยก็ส่วนใหญ่จะต้องมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเป็นของตัวเองแล้วก็น่าจะต้องมีมือถือด้วยเพราะว่ามันจะต้องมีแอปมีอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าโอ้มีเยอะแยะเลยครับ on demand service นะในต่างประเทศก็มี Uber Eats DoorDash Seamless GrabHub นะในประเทศไทยก็ตามที่ท่านสั่งของกันนะครับ GrabFood อะไรก็เต็มไปหมดนะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจ่ายอยู่ประมาณ5เหรียญถึง6เหรียญต่อการส่ง1ครั้งนะครับนะถัดไปเป็น moving service moving service คือบริการย้ายของ เวลาเราจะย้ายบ้านน่ะในอเมริกาอาจจะเห็นบ่อยกว่าในประเทศไทยนะคนอเมริกาผมเข้าใจว่ามันมีการย้ายเข้าย้ายออกจริงๆประเทศไทยอาจจะมีแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็แล้วกันนะไอ้นี่คือเหมือนรถทรัคอะรถที่แบบขนของอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีสกิลในแง่คือเราคงต้องขับรถทรัคเป็นรถทรัคก็คือรถบรรทุกเป็นนะแล้วก็มันก็ต้องมีไลเซนส์เฉพาะรถบรรทุกอะประมาณนั้นนะครับนะได้เงินถ้าเราจะขับรถแบบนี้นะครับเราจะได้เงินประมาณ13เหรียญต่อชั่วโมงเรทในประเทศอเมริกานะครับอีกอันนึงนะครับเป็นอันที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเราจะเห็นบ่อยหน่อยแต่ว่าในปัจจุบันค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับ newspaper delivery ก็คือคนขับรถส่งหนังสือพิมพ์นะครับส่งหนังสือพิมพ์อย่างที่บอกว่าปัจจุบันหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีคนอ่านสักเท่าไหร่คือก็ยังมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับผมก็ยังเห็นอยู่บ้างนะมอไซค์ที่ขับส่งหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นสเปเชียลมากนะครับนอกจากว่าเราจะต้องมีรถแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบ้านเรานะแล้วก็มีไลเซนส์นะครับนะแล้วก็รู้จักสถานที่รู้จักพื้นที่นะก็ค่าจ้างนะรายได้จะทำได้10ถึง18เหรียญต่อชั่วโมงนะจริงๆอันนี้ก็ใกล้เคียงกันก็คือคราวนี้เป็นแพ็กเกจ delivery ครับเป็นการส่งพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับจะเป็นห่อของจดหมายเหมือนเคอรี่เนี่ยอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมคงไม่ต้องมาพูดรายละเอียดนะเขาบอกว่าก็ไปติดต่อจากพวกโลจิสติกคอมพานีนะ UPS ของเมืองนอกนะ FedEx นะครับของเมืองไทยก็เคอรี่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะรายได้จะอยู่ประมาณ18เหรียญต่อชั่วโมงหรือจะเป็น peer to peer delivery ก็คือจาก A ไปยัง B นะครับอย่างเช่นเราอยากจะส่งของไปให้เพื่อนเรานะผมก็ในอย่างในไทยนะ Lala Move เนี้ยก็รับจ้างทำนะครับหรือ Scooter อะไรเงี้ยนะครับก็ทำแบบนี้นะอันนี้ถ้าเกิดเรามีรถยนต์ก็สามารถจะรับจ้างทำสิ่งพวกนี้ได้ก็ไปติดต่อพวก moving service พวกอะไรแบบเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าเงินเนี่ยอาจจะพูดยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับว่ามันไกลแค่ไหนนะครับแล้วมันไปยังไงก็แล้วแต่อันนะอีกอันนึงคือ pedicab driver pedicab ก็นึกถึง3ล้อเราอะอารมณ์แบบนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นการนั่งเพื่อทัวร์นะครับแล้วคนนั่งก็คือคนประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละครับที่จะไปนั่งนะก็ต้องเป็นคนที่ถีบสำล้อเป็นอะอารมณ์คล้ายๆสำล้อแบบนั้นนะแต่บางทีมันก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอาจจะไม่ได้ถีบเองเขาบอกว่าทำเงินได้เยอะเหมือนกันนะครับ10ถึง60เหรียญทีเดียวนะในสถานที่แต่ละแห่งนะอันนี้แปลกดีนะครับ Race Car Pit Crew นะคือในต่างประเทศอาจจะมีการแข่งรถเยอะนะครับแล้วคนที่เขาขาดก็คือเวลาแข่งรถใช่ไหมมันจะต้องมีการเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรที่มันเป็นพิทครูนะครับก็คือคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นเขาก็สามารถจ้างได้นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยคนที่แบบนึกภาพรถแข่งอะครับถ้าใครเคยดูรถแข่งอะพอจอดปุ๊บจะเปลี่ยนยางมันจะแบบใช้เวลาเร็วมากเนี่ยคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆเนี่ย 100,000 เหรียญต่อปีเขาจ่ายนะ 100,000 เหรียญต่อปีแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าเอ้ยทั่วไปเราเป็นงานมันจ็อบเสริมเนี่ยเขาบอกว่า20เหรียญต่อชั่วโมงนะเราอาจจะเป็นลูกมือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้อันนี้แปลกนะแต่ในไทยอาจจะลำบากนิดนึงเนาะถัดไปคือ ride sharing ride sharing ก็นึกถึง Uber ฮะนึกถึง Grab นะครับก็ตรงไปตรงมาครับผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้า Uber กับ Lyft เนี่ยในต่างประเทศอยู่ที่ราวๆ 15.5 ถึง 17.5 เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าบางทีก็มีคนว่ากันว่า25เหรียญต่อชั่วโมงก็เคยทำมาได้นะครับก็แล้วแต่ที่ก็แล้วกันในประเทศไทยก็คงมีเรทของเขานะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า road test or driver license examiner คือเวลาต่างประเทศจริงๆในประเทศไทยก็คล้ายๆกันแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่ามีเซอร์วิสแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเวลาเราจะไปสอบใบขับขี่เนี่ยเราจะต้องมีคนผู้สอบเราอะนั่งคู่กับเราไปด้วยนะผมจำได้ตอนที่ไปอเมริกาใหม่ๆเนี่ยเราจะไปสอบใบขับขี่ที่นู่นก็จะมีคนมานั่งเพื่อเช็คว่าเราขับรถได้ถูกกฎหมายหรือเปล่าคราวนี้คนเนี้ยบางทีเขามีคนมาสอบเยอะไงเขาก็รับพาร์ทไทม์นะให้มาฝึกเป็นคนสอบอะอันนี้ต้องเทรนระดับหนึ่งใช่ไหมก็ต้องรู้กฎระเบียบต้องอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่ต้องใช้รถนะเพราะรถมันมีของขนส่งเขามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ได้เงิน21เหรียญโดยเฉลี่ย21เหรียญต่อชั่วโมงนะก็ไม่น้อยนะครับหรือเขาใช้ว่า running errands ก็คือคนที่รับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆให้กับประชาชนให้กับลูกค้านะเช่นเฮ้ยคุณไปช่วยส่งของไปที่นั่นหน่อยนี้ไปรับเสื้อที่เราซักแห้งไว้หน่อยไปซื้อยาให้หน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้าเรามีรถนะหรือมีจักรยานยนต์หรือมีจักรยานเนี่ยจะได้เงินอยู่ราวๆ 25-30 เหรียญต่อชั่วโมงก็ไม่น้อยนะก็บอกว่าไปติดต่อ On Demand Service ได้เช่น Task Rabbit นะครับในต่างประเทศจะมีอันนี้ก็เป็น School Bus Driver ก็คือคนขับรถโรงเรียนนะครับอันนี้คงต้องมีไลเซนส์พิเศษแหละนะครับขับรถโรงเรียนต้องฝึกซ้อมมาต่างๆแน่นอนก็คงต้องใช้สกูลบัสแต่เราคงไม่ต้องซื้อเองแหละส่วนใหญ่โรงเรียนเขาก็จะมีรถโรงเรียนในต่างประเทศเราก็จะเห็นนะครับติดต่อก็ไปติดต่อกับโรงเรียนหรือติดต่อกับสกูลดิสทริกต์นะครับก็คือเขตการศึกษาอะไรเงี้ยเขาจะลิงก์ไปให้ได้นะส่วนใหญ่คนที่ขับรถโรงเรียนจะได้เงินประมาณ 11-20 เหรียญถัดไปคือคนขับแท็กซี่นะครับแท็กซี่ไดรเวอร์อันนี้ผมไม่ต้องอธิบายนะครับก็มีรถแท็กซี่จะซื้อเองหรือจะเช่าก็ว่ากันไปนะต้องมีใบขับขี่เฉพาะทางนะครับแล้วก็รายได้ผมว่ามันแวรี่ในต่างประเทศเขาบอกว่าประมาณ 2-12 เหรียญต่อ1ไมล์นะครับหรือ 14-63 เหรียญสำหรับ10ไมล์ถ้าตีออกมาเป็นต่อชั่วโมงก็ประมาณ11เหรียญต่อชั่วโมงนะถัดไปเป็นเรื่องของรถบรรทุกเนาะก็มีตั้งแต่ทรัคไดรเวอร์คนขับรถบรรทุกนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงนะครับโททรัคไดรเวอร์ก็คือคนขับรถลากนะเวลาเราเห็นรถที่เสียแล้วก็มีรถมาลากเนี่ย ก็คงต้องฝึกสกิลนะครับขับรถลากก็คงไม่ได้ง่ายเหมือนขับรถยนต์ทั่วไปเนี่ยแต่ก็ได้เงิน13เหรียญต่อชั่วโมงนะหรือคนที่ขับวาเล่อเทนแดนต์ก็คือเวลาเราสมมุติว่าเราไปห้างเคยเห็นไหมครับแล้วเราไม่มีที่จอดก็จะมีคนรับจ้างขับรถวนไปจอดให้นะอันนั้นก็เป็นเซอร์วิสที่เราบางคนที่อยากจะทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับรถสามารถไปทำได้นะก็ไปเขาบอกให้ไปดูตามร้านอาหารหรูๆตามห้างตามอะไรแบบนี้นะจะได้เงินเขาบอกว่าอยู่ประมาณ 7.5-25 เหรียญต่อชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับโลเคชันนะก็อย่างที่บอกนะครับบางอันท่านอาจจะบอกอุ้ยข้ามไปเลยเราขับรถไม่เป็นหรือว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เราก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะมีรถอยู่เฉยๆแล้วพอฟังนพดลสตอรี่วีคเอนด์ออนเทอร์เพเนอร์วันเสาร์เนี่ยก็อาจจะได้ไอเดียเดี๋ยวอาทิตย์อื่นๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะคงไม่ใช่รถอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการสอนอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาฝากเช่นเดิมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ